SBS Radio.
ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት መንእሰይ ኣትሌት ሳሙኤል ተፈራ 22 ዓመት ዝጸንሐ ክብሮ ወሰን ውሽጢ ኣዳራሽ ብምስባር ኣብ 9500 ሜትሮ ኣብ በርሚንግሃም ተዓዊቱ። ሴካፋ ናይዚ ዓመት ግጥማት ዘእንግዳ ሃገራት መነመን ምዃነን ኣፍሊጡ ኤርትራ ዋንጫ ብድሆ ትዕቲ 17 ኣንደር 17 ቻለንጅ ካፕ ከተእንግድያ። ኣብዚ ሩዋንዳ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ኤርትራውያን ተመሪፆም ፊፋ ኣብ ፖለቲካዊ ሽመጥ ኢዱ ከይእቱ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ዝብሉ ኣርእስታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ጻንሒት። ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ኣትሌት ሳሙኤል ተፈራ ን22 ዓመት ዝጸንሐ ብሞሮካዊ ሒሻም ኤልጉሩጅ ተታሒዙ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ውሽጢ ኣዳራሽ ብምስባር ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 9500 ሜትሮ ኣብ በርሚንግሃም ዓባይ ብሪታንያ ተዓዊቱ። ዝበዝሓ ኣዒንቲ ናብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነዚ ክብሮ ወሰን ክውንን ዝፍትን ዝነበረን ብኣዝዩ ውሑድ ንኡስ ካሊእታት ከይተዓወተ ዝዘረፈን ወዲ ሃገሩ ዮሚፍ ከጀልጫየን ዓሪፈን ነይረን። እንተኾነ ግን ወዲ 19 ዓመት ሳሙኤል ውድድር ክዛዘም ናይ 200 ሜትሮ ርሕቀት ክተርፎ እንከሎ ንዮሚፍ ቀዲሙ ሓሊፉ ብምኻድ ብ3:31 ባዶ 4 ካሊትን ግዜ ክዕወት ክኢሉ ነቲ ኣብ 1997 ኣብ ስቱትጋርድ ጀርመን ብሒሻም ኤልጉሩጅ ተመዝጊቡ ዝጸንሐ ናይ 3:31.18 ካሊትን ግዜ ኸኣ ብ14 ንኡስ ካሊታት ክበልጾ ክኢሉ። እቲ ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕጂ ከይተሳዕረ ጸንሐ ዮሚፍ ከኣ 3:31.58 ግዜ ኣመዝጊቡ ካልኣይ ወፂኡ። ሳሙኤል ዝሓለፈ ዓመት እውን ተመሳሳሊ ዓወት ኣብ በርሚንግሃም ኣመዝጊቡ ብምንባሩ ኣብዚ መወዳደሪ ቦታ ጽቡቕ ታሪኽ እዩ ዘለዎ። ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ወይ ሴካፋ ናይዚ ዓመት ግጥማት ሴካፋ ዘእንግዳ ሃገራት መነመን ምዃነን ኣፍሊጡ። ሴካፋ ነዚ ዘፍለጠ ብመንገዲ ዋና ጸሓፊዩ ኒኮላስ ሲሞኔ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣብ ዘሕለፈሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ መማኸርቲ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ብተወሳኺ ኣባላት እቲ ማሕበር ኣብ ምምራቕቲ ንመደባት ምዕባለ ሴካፋን ሰሜናዊ ቀጠናን ክከታተል ተባሂሉ ዝተኸፍተ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ምምዕባል ፊፋ ተሳቲፎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ፊፋ ጃኒ ኢንፋንቲኖን ዋና ጸሓፊ ካፍ ኣሕመድ ኣሕመድን ተረኺቦም ነይሮም። ሴካፋ ሓደ ካብቶም ዞባዊ ቤት ጽሕፈታት ፊፋ ከተኣናግዱ ዝተመርጹ 3 ዞባታት ኣፍሪካ እዩ። እቶም ካልኦት ኣብ ዳካር ሴኔጋልን ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካን ዘኽፈቱ ክኾኑ እዮም። እቲ ጎድንጎድኒ ኣኼባታት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተኻየደ መማኽርቲ ኣኼባ ኣብዚ ዓመት ዝካየዱ 7 ውራያት ሴካፋ ዘእንግዳ ሃገራት እውን ሰሚዩ ኣሎ። እቶም ውራያት ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሮም ብተኸታታሊ ክሳብ ወርሒ ተሓሳስ ክካየዱ እዮም። እቶም ብመንገዲ ፊፋ ተመዊሎም ኣብዚ ዓመት ክካየዱ ጸዲቖም ዘለዉ ውራያት ከ ዋንጫ ብድሆ ትሕቲ 17 ኣንደር 17 ቻለንጅ ካብ ኣብ ወርሒ መያዝያ ኣብ ኤርትራ፣ ተመሳሳሊ ግጥማት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኬንያ፣ ግጥማት ትሕቲ 20 መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኡጋንዳ፣ ግጥማት ዓበይቲ ወይ በፅሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ታንዛንያን ትሕቲ 20 መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኡጋንዳን እዮም። እቶም ዝተረፉ ክልተ ኸ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝካየድ ግጥማት ክለባት ዋንጫ ካጋመ ወይ ካጋመ ክለብ ካፕ ኣብ ሩዋንዳን ኣብ ታሕሳስ ኣብ ኡጋንዳ ዝካየድ ግጥማት ዋንጫ ሴካፋ ናይ ዓበይቲ ወይ ከኣ ሴካፋ ሲኒየር ቻለንጅ ካፕን እዮም። ኣብዚ ሩዋንዳ 2019 እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ 6 ለካቲ ጀሚራ ልምምዳ ከተካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ምድለዋታ ከም ዝወደአት ኣፍሊጣ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣሰልጣኒ ሙሳ ኣስሄል ብ10 ተቐዳደምቲ ልምምድ ከተካይድ ዝጸንሐት እዛ ሃገራዊት ጋንታ ን6 ተቐዳደምቲ ማለት ቢንያም ግርማይ፣ ሄኖክ ሙሉብርሃን፣ ሲራክ ተስፎም፣ ያቆብ ደበሳይ፣ መኽሰብ ደበሳይን ዳንኤል ሃብተ ሚካኤልን ሒዛ ኣብቲ ውድድር ክትሳተፍ እያ። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ ኣሮን ደብረጼን፣ ሚካኤል ሃብቶምን ፊልሞን መብራቱን ግን ከይተመርፁ ተሪፎም። ካብቶም ምሩፃት 6 ተቐዳደምቲ እቲ ሓደ ተጠባባቒ ምዃኑ ተሓቢሩኣሎ። ብዘይካ ኤርትራ፣ ሩዋንዳ፣ ኣልጀርያ፣ ኬንያ፣ ካሜሩን፣ ኢትዮጵያን ፈረንሳን ብደረጃ ሃገር ክሳተፋ ምዃነን ተፈሊጡሎ። ብደረጃ ኣህጉራውያን ኮንቲነንታል ጋንታታት ከ ፕሮታች ደቡብ ኣፍሪካ፣ በንዲክሽን ሩዋንዳ፣ ዳይመንሽን ዳታ ካብ ኢጣልያ፣ ኢንተርፕሮ ካብ ጃፓንን ባይ ኣንጎላን ክወዳደራን ከልዋ ብደረጃ ፕሮ ኮንቲነንታል ከ ኖቮ ኖርዲስክ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ደልኮ ካብ ፈረንሳ፣ ዳይረክት ኢነርጂ ካብ ፈረንሳን እስራኤል ሳይክሊንግ ኣካዳሚ ካብ እስራኤልን ኣብዚ ውራይ ክወዳደረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ መሪሕ ወይ ቀንዲ ተወዳደራይ ክለብ ኣስታና ኮይኑ ናብዚ ውድድር ከም ዝኣቱ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ እዋን ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ልምምዱ ኣብ ምክያድ ዝርከብ መርሃዊ ኣብ ስፔን ምስ ሓዳስ ክለቡ ኣስታና ኣብ ውድድር ተጸሚዱ ቀኒሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዓለም ለኻዊ ፌደሬሽን ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ወይ ፊፋ ኣብ ፖለቲካዊ ምሰሓባትን ወጥርን ማእከላይ ምብራቕ ይሰሓብ ኣሎ። እዚ ኸኣ ነቲ ፌደሬሽን ጽቡቕ ኣይመስልን ክብል ሓደ ቢቢል ሎው ዝተጻሕፈ ኣብ መርበብ ኣልጀዚራ ዝወፅእ ዓምዲ ተንቲኑ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ሓደ ብሪጣንያዊ ደጋፊ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደ ግጥም ናይቲ ኣብ ኣቡዳቢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝካየድ ዝነበረ ግጥማት ኤስያ ማልያ ቐጠር ስለ ዝተኸድነ ጥራይ ኣሲሮሞ። እዚ ዓሊ ዒሳ ኣሕመድ ዝተባህለ ደጋፊ ምናልባት ንቐጠር ድንጋፀ ብምርኣዩ ጥራይ ዝለዓለ መቕፃዕቲ ከኽፍሎ ዘገድድን ክሳብ 15 ዓመታት ከእስሮ ዝኽእል ዝነበረን ሕጊ ወፂኡ ከም ዝነበረ ኣይፈለጠን ይኸውን። ምናልባት እውን ኣብቲ ሜዳ ደገፍቲ ቐጠር ዝበሃሉ ከም ዘይነበሩ ቀልጢፉ ክርድኦ ኣይከኣልን ይኸውን። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ሰነ 2017 ኢማራት ዓረብ ምስ ስዑድያ፣ ግብፅን ባሕሬንን ኮይነን ነታ ጎረቤተን ዝኾነት ቐጠር ናይ መሬት ማይን ኣየርን እገዳ ስለ ዘንብራላ እዩ። ኣብ ኣርባዕትን ሃገራት ዝነበሩ ቐጠራውያን ብኡንብኡ ናብ ዓዶም ተሰጊጎም። ድሕሪኡ ብዙሕ ከይጸንሐኻ እቲ ድንጋገ ኣንጻር ድንጋፀ ኣብ ልዕሊ ቐጠር ተኣዊጁ። እዚ ዕድል ዘይገበረ ደጋፊ እምበር ብተወሳኺ ሃገራዊት መዝሙር ቀጠር ኣብ እትፅወተሉ እዋንን ኣብቲ ሜዳ ነዊሕ ውጫጨ ይግበር ምንባሩን እታ ሃገር ሽቶ ኣብ እተመዝግበሉ ግዜኻ ዘለፋታት ምድር ባይ ሳእንታትን ጠራሙስን ይስዕበላ ብምንባሩ ከየገረሞን ከይደንፅኦን ኣይተረፈን። ድሕሪ ገለ መዓልትታት ግን ቀጠር ግብረ መልሲ ናይ ዝግፍዕታት ክመስል ንኢማራት ዓረብ 4 ባዶ ስዒራ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ብዘተኣማምን መንገዲ ተዓዊታ ኸ ዋንጫ ኤስያ ዓጢራ። ልክዕ ከምዚ ደጋፊ ፊፋ እውን ኣብ 2010 ዋንጫ ዓለም 2022 ንቐጠር ከተእንግዶ ክህባን ከሎ ኣብ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ዞባ ወሽመጥ ይኣቱ ኢሉ ኣይሓሰበን ነይሩ ይኸውን። ቁሩብ ድሕርቲ ውሳነ ወረታት ብዛዕባ ቐጠር ነቲ ውራይ ከተእንግድ ኢላ ዝኸፈለቶ ጉቦ ክናፈሱ ጀሚሮም። እዚኦም ከኣ ምስቶም ብመንገዲ ኤፍቢኣይ ናይ ኣሜሪካ ዝግበሩ ዝነበሩ መርመራታት ኣብ ልዕሊ ብደርዘናት ዝቝፀሩ ሓለፍቲ ፊፋ ዕድላት መራኸቢ ብዙሃንን ዕድግን ኣብ ዞባ ኣሜሪካታት ዘይሕጋውያን ክፍሊታትን እናተቐበሉ ዓዲሎም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ገጢሞም። ኣብ ልዕሊ ቐጠር በዕላ እውን ብዙሓት ወረታት ክሲ ቀሪቦም። ካብ ሽዑ ጀሚራ ኸኣ ቐጠር ደገፋት ኣብ ምትኽኻብን እትውቀሰሎም ነገራት ኣብ ምትዕርራይን ናተይላ ሒዛቶ ትርከብ። ሓደ ካብቶም ብትሪ ነቐፍቲ ቐጠር ዝነበረ ዓለም ለኻዊ ኮንፌደሬሽን ማሕበር ሰራሕተኛታት ቐጠር ምስ ዋንጫ ዓለም ዝተኣሳሰር ኣብቲ ሃገር ዝሰርሑ ሚልዮናት ሰራሕተኛታት ኩነታቶም ከተመሓይሽ ድሕሪ ምስምምዓ ኣብ ጎና ኮይኑ እዩ። ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃንን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ኣንጻር ቐጠር ዘቕንዕን ዕድል ምትእንጋድ ዋንጫ ዓለም 2022 ክትምንጠል ዝሃቀነን ኣብ ልዕሊ ቐጠር ዝግበር ሸርሒ ከም ዝነበረ በብግዜኡ ኣብ ምቅላዕ ይርከቡ። ኢማራት ዓረብ ብፍላይ ዋላ እኳ ከተእንግድ ጨረታ እንተዘይቕረበት ኣብቲ ዞባ ንፈለማ ግዜ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ንሳ እምበር ቐጠር ክትወስዶ ፈጺማ ኣይደለየትን ነይራ። ናይ ቐጠርን ኢማራትን ምትፍናን ኣብ ግዜ እገዳ 2017 ዘይኮነ ጀሚሩስ ክልቴን ሃገራት ክምስረታ እንከልዋ ኣብ 1970 እዩ ጀሚሩ። ካብ ቁጠባ ክሳብ ዞባዊ ፖለቲካ ጽልዋን ስምን ኣብ ዓለም ሕጂ ኸኣ ኣብ ስፖርት ኣብ ልዕሊ ቲቪ ዝተፈላለየ መንገዲ ቀጠር ክትምንጠል ክትገብሮ ዝጸንሐት ተግባራት ኣብ ዘቐረባ ግዜ ናብ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ዘቕንዐ ውዲታት እውን ትገብርኣላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ። እቲ ቅድሚ ሕጂ እዚ ፕሬዚደንት ዘቕርቦ ብዝሒ ተሳተፍቲ ሃገራት ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ 32 ናብ 42 ክብክብል ዝብል ሓሳብ ኢማራት ዓረብ እውን ትደፍኣሉ እያ። ኢማራታውያን ሰብ መዚ ምስ ቀጠር ኮይኖም ብሓባር ከእንግዱ ድሌት ከም ዘለዎም ብተደጋጋሚ ክገልጹ ከለዉ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ኸኣ ቀጠር ነዚ ብሓባር ናይ ምእንጋድ ሓሳብ እንተ ተቕቢላቶ ዝምድና ምሰን ዘበዋይን ሃገራት ክመሓየሽ ክሕግዛ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ምስሕሓብ ኢዱ ከእቱ ብምፍታኑ እምበር እቲ ፕሬዚደንት ሓደ መሰረታዊ ኣምር ፊፋ ዝጥሕት ዘሎ ይመስል ፖለቲካ ካብ ኩዕሶ እግሪ ምርሓቕ ዝብል። ዝሓለፈ ዓመት ፖለቲካዊ ጸገም ኣብ መንጎ ሩስያን ምዕራባዊ ዓለምን ከይዓጠጦ ፊፋ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተመደበ ዋንጫ ዓለም ሩስያ ከም ዝቕጽል ገይሩ እዩ። ኣብ ሜዳ ግጥም እውን ንዝተረኣዩ ፖለቲካዊ ነገራት ከይተጻወረ ክእርሞምን ስጉምቲ ክወዘሎምን ተረኣዩ። ንሰለስተ ተጻወቲ ስዊስ ፖለቲካዊ ምልክት ኣልባንያ ብምጥቃሞም፣ ደገፍቲ ሰርቢያ ኣብ ግጥም ኣንጻር ኮስታሪካ ፈላለየ ዓሌት ኣርማታት ብምስቃሎም፣ ደገፍቲ ኣርጀንቲና እውን ሃገሮም ብክሮኤሽያ ምስ ተሳዕረት ንዘረኣይዎ ኣጸያፊ ተግባራት ድሕር ከይበለ ቀጺዕዎም እዩ። ፊፋ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዝወሰዶ ቅልጡፍን ተሪርን ስጉምታት ርኢኻ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ዝወስዶም ስጉምታት ብዕቱብ ክከታተሎም እዩ ዘለዎ። ብፍላይ ከኣ እቶም ኣብ ልዕሊ ቐጠር ዝተረኣዩ ተግባራት ብሰብ መዝን ገለ መድያታትን ኮነልካ ዝተገብሩ ብምዃኖም ፕሬዚደንት እቲ ኮንፈደሬሽን ባሕሬናዊ ብምዃኑን ንባሕረን ከዓ ኢማራት ካብቲ ኣታቶ ዝነበረት ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ዝሓገዘታ ብምዃናን ኣብ ውሳነን ተግባራትን ኮንፈደሬሽን ጽልዋ ክህልዎ የብሉን። ስዑድያን ኢማራትን እቲ ጽልአን ምስ ቀጠር ከብቅዕ ድሌት ብዘይምራየን ከዓ ፕሬዚደንት ፊፋ ነቲ ማሕበር ናብዚ ጉዳይ ቅድሚ ከኣቱ ምጉታቱ ዳግማይ ክሓስበሉ ኣለዎ። ፊፋ ንባዕሉ በቲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንቱ ዝነበረ ሴብ ብላተር ዝተፈጸሙ ተግባራት ብልሽውና ገና ኣይተጋላገለን ዘሎ ቀዳማይ ዕማሙ ገዝኡ ከጽር እምበር ብገለ ሃገራት ተጸልዩ ኣብ ፖለቲካዊ መጻወድያ ወሽመጥ ከኣቱ ኣይኮነን ክብል እቲ ኣብ ኣልጀዚራ ዝወፀ ጽሑፍ ደምዲሙሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት እዞም ሰማዕኩሞም ነይሮም። ክሳብ ከም ሎም ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብካልኦት ትሕሶታት ንረኸብ እምባር ሰላም።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.